Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 11. marca. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč v piatok bombasticky oznámil, že hrozí prepadnutie zhruba 400 miliónov eur. Pre ministra je vynik jasný. Je ním vedenie rezortu v rokoch 2020 až 2023, ktorému sa podarilo zazmluvniť len približne polovicu z miliardy eurofondov určených na rozvoj vidieka. Až novinári museli ministrovi pripomenúť, že proces vyplácania poľnohospodárskych dotácií sa značne spomalil po korupčnej kauze Dobytkár, ktorá sa zrodila za predošlých vlád Takáčovho smeru a spôsobila, že slovenské inštitúcie stratili dôveru Bruselu. Takáč takéto spájanie odmieta a napríklad kritizuje, že bývalý minister Ján Mičovský odobral plnú akreditáciu pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktorá má vyplácanie podpor na starosti. Jeho predchodca pritom len reagoval na tlak Európskej únie. Faktom je, že Slovensko je so 63% čerpaním eurofondov na podporu vidieka hlboko pod ostatnými členskými krajinami. Takáč však zatiaľ k akcelerácii čerpania v úvodzovkách prispel akurát tak častými výmenami na čele platobnej agentúry. Dôveryhodne nepôsobí ani návrat niektorých ľudí z čias Dobytkára na dôležité pozície v rezorte. Aktéri kauzy vrátane oligarchu Norberta Bödera blízkeho smeru dnes stoja pred súdom, ktorého verdikt tu nechceme predpovedať. Prípad však zásadne zdiskreditoval celý rezort, čo vyvolalo pochopiteľný tlak na väčšiu transparentnosť. Dialo sa to za vlády Smeru a Takáč sa nemôže tváriť, že jeho strana nemá s problémami v poľnohospodárstve nič spoločné. Nie je to však prvýkrát, čo sa nás vládna koalícia snaží presvedčiť, že voda je suchá a slnko obieha okolo zeme. Prvý ekonomický newsfilter týždňa má 1300 slov, pripravil ho Radoslav Tomek, ja som Lucia Haverlík. Problémy s plánom obnovy, z ktorého Slovensko môže získať viac ako 6 miliard eur, sa kopia. Európska komisia už pozastavila hodnotenie slovenskej žiadosti o štvrtú platbu a ukazuje sa, že Slovensko nemusí splniť ani podmienky pre ďalšie. Európska únia v roku 2020 rozhodla o vytvorení 750 miliardového fondu, z ktorého členským krajinám poskytne granty a pôžičky na naštartovanie ekonomík oslabených pandémiou. Peniaze sa však nevyplácajú na konkrétne projekty, ale po splnení podmienok, tzv. Milníkov, ktoré si vlády dohodli s komisiou. 5 problémov plánu obnovy. Slovensko sa v ňom zaviazalo, že do rozpočtu zakomponuje tzv. Výdavkové limity. Vláda to však tento rok neurobila s výhovorkou, že to je s príchodom nových európskych fiškálnych pravidiel zbytočné. Komisia to môže považovať za zvrátený míľník a žiadať vrátenie časti už vyplatených peňazí. Okrem toho je otvorená otázka reformy dôchodkového systému, ktorou ho mala urobiť udržateľným. Problémy sú aj s viacerými míľníkmi, ktoré sa ešte len majú dosiahnuť. Vicepremier pre plán obnovy Peter Kmec identifikoval 12 takých, ktoré sú, citujeme, z objektívnych príčin nesplniteľné, ako napríklad dekarbonizácia US Steelu. Je však otázne, či komisia argumenty pre revíziu míľníkov uzná. Ďalších 38 míľníkov je nesplniteľných z tak povediac neobjektívnych dôvodov. Inými slovami, rezorty tvrdia, že ich nedosiahnu, ale nemajú predstavu, ako to zdôvodniť komisii. V neposlednom rade čerpanie peňazí ohrozujú zmeny trestnej legislatívy, ktoré môžu v komisii vzbudiť dojem, že štát peniaze z plánu obnovy málo chráni pred korupciou a podvodmi. Čo bude ďalej? Vicepremiér Kmec sa v prvom rade bude snažiť presvedčiť komisiu, že problém s výdavkovými limitmi vyriešia nové európske pravidlá. Potom musí Brusel súhlasiť s tým, že pripravované zmeny v dôchodkoch, ktoré obmedzia skorší odchod do penzie, stačia na zlepšenie udržateľnosti systému. A to ešte nie sme pri míľníkoch, ktoré sú nesplniteľné z tých či oných dôvodov a ochrane právneho štátu. Slovensko si za posledné 3 mesiace tak zhoršilo reputáciu v zahraničí, že vláda od Európskej komisie nemôže čakať žiadnu zhovievavosť a miliardy z plánu obnovy sú naozaj ohrozené. Jeden problém by však vedela rýchlo vyriešiť. Ešte stále môže výdavkové limity zapracovať aj do rozpočtu na tento rok. To by však znamenalo, že štát bude musieť okamžite šetriť, keďže to bude musieť urobiť tak či onak, aj keď možno o rok neskôr, stále ide o dobrú cenu za odblokovanie zdrojov, ktoré slovenská ekonomika tak potrebuje. Nikto nepochybuje, že dlhodobá budúcnosť US Steel v Košiciach je nepredstaviteľná bez výmeny súčasných pecí na elektrické, ktorá je po predaji materskej firmy ohrozená. Oceliareň má však aj iný problém, ktorý ju môže zastaviť ešte pred zamýšľanou modernizáciou. Týka sa kľúčovej časti fabriky, koksovne. Je v prevádzke len na základe výnimky, ktorá jej umožňuje vypúšťať do ovzdušia viac tzv. Tuhých látok než moderné zariadenia. Sú to okom neviditeľné prachové častice, ktoré sa usádzajú v celom tele a spôsobujú predčasné úmrtia. V krajnom prípade môže zrušenie výnimky viesť k zastaveniu výroby koksu, čo by pre oceliárne zrejme bolo fatálne. Svedčia o tom informácie a interné dokumenty Ministerstva životného prostredia, ktoré získal Tomáš Grečko na základe infozákona, alebo od informovaných ľudí, ktorí si neželali byť menovaní. Prečo je výnimka problém? Košická fabrika ju dostala v roku 2016 na základe toho, že modernizácia koksovne by priniesla malé benefity vzhľadom na náklady odhadnuté na 400 miliónov eur. Výnimka nemusí byť v súlade so zákonom, pretože neobsahuje termín, dokedy má platiť, hovorí bývalý štátny tajomník Enviro rezortu Michal Kiča. V dokumente je len vágna formulácia, že sa uplatňuje dovtedy, kým komisia aktualizuje tzv. Najlepšie dostupné techniky pri výrobe ocele. Fabrika sa nachádza v Košiciach, jednej z dvoch oblastí, ktoré sú tuhými časticami najviac znečistené. Slovensko už minulý rok prehralo spor s Európskou komisiou, ktorá ho žalovala, že pre nápravu neurobilo dosť. Slovensku po prehratom spore hrozí pokuta od Súdneho dvora Európskej únie. V podobnom prípade muselo Poľsko platiť 500 000 eur denne. US Steel môže koksovňu modernizovať z vlastných zdrojov. Košickí manažéri to však na stretnutí na Ministerstve životného prostredia označili za v úvodzovkách stratenú investíciu. Pokuta tak môže viesť k tomu, že štát fabrike prikáže koksovňu vypnúť. Koks by potom musela kupovať na trhu, čo by pri súčasných cenách ocele nebolo rentabilné. Oceliareň, ktorá priamo zamestnáva 8000 ľudí, je v neľahkej situácii. Bez prechodu na elektrické pece, na čo jej štát prisľúbil 600 miliónov eur, na ňu ako na najväčšieho slovenského emitenta skleníkových plynov skôr či neskôr doľahne zvýšená cena za emisné kvóty. Skôr ako sa fabrika stihla rozhodnúť, či po odklopnutí dotácie pece vymení, prišla správa, že celú materskú spoločnosť prevezme japonský Nippon Steel. To modernizáciu ohrozuje natoľko, že vláda musí rozmýšľať nad alternatívnym použitím polovice sľúbenej sumy, aby neprepadla. Podľa ministra životného prostredia je otvorená aj možnosť, že štát fabriku kúpi a pripraví na predaj konečnému investorovi. Prechod na elektrické pece síce v konečnom dôsledku odstráni problém s koksovňou, neudeje sa však zo dňa na deň. Kúpa firmy nebude lacná a problém s koksovňou môže náklady štátu výrazne zvýšiť. Bitcoin v piatok pokoril už druhý rekord za necelý týždeň, keď sa jeho cena vyšplhala nad 70 000 dolárov. Rovnako ako predtým sa však najznámejšia kryptomena na novom maxime dlho neudržala. Po prepade po 20 000 dolárov na prelome rokov 2022 a 2023 prežíva Bitcoin v súčasnosti hviezdne obdobie, v ktorom naň pôsobia viaceré pozitívne vplyvy. Americkí regulátori v januári odobrili zriadenie fondov ETF na Bitcoin, čo urobilo investovanie do kryptomeny lacnejším a bezpečnejším. Do nových fondov už natiekli miliardy dolárov. Po dvoch rokoch prísnej menovej politiky sa blíži prvý pokles úrokov v USA, z čoho by mali ťažiť najmä aktíva, ktoré neprinášajú žiaden priebežný výnos vo forme úrokov či dividend, ako je práve Bitcoin. Už budúci mesiac nastane tzv. Halving, pri ktorom sa odmena ťažiarom zníži na polovicu. Od bežných mien sa Bitcoin líši tým, že neexistuje inštitúcia ako centrálna banka, ktorá by aktívne jeho ponuku ovplyvňovala. Bitcoinov nikdy nebude viac ako 21 miliónov, pričom 19 miliónov z nich už bolo vyťažených. Mechanizmus, čo to zabezpečí, je práve halving, ktorý sa opakuje každé 4 roky a takmer vždy viedol k posilneniu bitcoinu. Ťažiari dostávajú bitcoiny za riešenie zložitých matematických problémov, čím sa zabezpečí, že transakcie s kryptomenou sú bezpečné. Podľa JP Morgan Chase sú dnes náklady na ťažbu jedného bitcoinu, čo sú najmä účty za elektrinu, $26,500, po halvingu to bude 53 000. Samozrejme, nikde nie je zaručené, že posilnenie bitcoinu po halvingu sa zopakuje aj teraz. Podľa niektorých analytikov môžu z trhu po ňom odísť menší hráči a pre tých zvyšných tak bude menej náročné bitcoiny vyťažiť. Náklady na jeden by podľa JP Morgan Chase klesli na $42 000 a k tejto hranici môže pokojne spadnúť aj trhová cena. Ak sa však udrží nadšenie investorov a do bitcoinových fondov ETF budú ďalej prúdiť miliardy dolárov, bitcoin môže ďalej rásť. Každý, kto zvažuje takúto investíciu, by si však mal uvedomiť, že cena bitcoinu výrazne kolíše, čo sa ukázalo aj minulý týždeň. Odborníci preto neodporúčajú, aby bitcoin tvoril viac než 5 až 10% investičného portfólia. A na záver v krátkosti o baterkárni Jaguaru v Nitre a oživení slovenského priemyslu. Jaguar Land Rover zverejnil detaily baterkárne, ktorú plánuje vybudovať pri svojom nitrianskom závode. Potvrdili sa skoršie informácie denníka E, že pôjde len o montáž batérií z dovezených článkov, nie o základnú chemickú výrobu. Automobilka veľkosť investície síce nezverejnila, no podľa projektu bude baterkáren zamestnávať 420 ľudí a jej produkcia má stačiť na pokrytie celej aktuálnej kapacity nitrianskeho závodu, čo je 150 000 aut ročne. Priemyselná produkcia sa v januári zvýšila o 3,6%, podľa revidovaných dát rástla 6 mesiacov po sebe. Postarali sa o to najmä energetické podniky, ktorých produkcia stúpla o štvrtinu, zatiaľ čo výkon kľúčového automobilového priemyslu klesol o 6%. Export automobilov pritom v januári pomohol celkovým slovenským vývozom vrátiť sa k medziročnému rastu. Keďže dovozy klesli tretí mesiac v rade, Slovensko zaznamenalo v prvom mesiaci roka obchodný prebytok 411 miliónov eur. V januári 2023 skončil zahraničný obchod ešte v deficite. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.